Azadlık Radyosu'nun eterinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyük devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte işleyirəm. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görə bilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hükümeti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir. Amma bu hükümetin qapalı olduğu demək ki.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şəmbə, Azadlıq Radyosunda Açıq Hükümetin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz istehlak səbəti haqqdadır. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev bu haqqda fikirlərini bölüşəcək. Samir bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Samir bəy
studiyamıza.
Əgər sizin də mövzula bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. Efret şərəsi Azadlıq Radyosu nöqtəs elektron ünvanı. Mən dinləyicilərdən ötən saat SMS-ləri oxuya bilmədiyim üçün, imkan olmadığı üçün bir daha üzr istəyirəm. Amma bu saat yazdığınız, bu yarım saat ərzində yazdığınız SMS-lər oxunacaq. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Samir bəy, təklif edirəm ki, əməkdaşımız Arifə Kazımovanın istehlak səbəti ilə bağlı reportajı var. Onu dinləyək, sonra müzakirə keçək.
44 manat mənə sosial müavinət verir. 6 baş ailəyəm. Qaz pulunu, su pulunu, işıq pulunu çatdıra bilmirəm. 100% 20 manat işıq pulu, nə bilim 30 manat. Qaz pulu mən hardan gətirim çatdırım? Mənim yeməyim də lazımdır.
Bunu aprelin əvvəlində Xaçmazda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovun qəbuluna düşməyə çalışan Baba Vüsalov deyirdi. Onun 44 manatdan əlavə gəliri olub olmadığını bilmirik. Bəs görəsən, 150 manat maaş alan müəllimin əmək haqqı nəyə çatır? Ayda nə qədər ərzaq yiyə bilir, qeyri-ərzaq malı və xidmətlərdən istifadə edir? Bütün bunlar istehlak səbəti ilə müəyyənləşir. Bu zənbir bir şəxsin il ərzində rahat həyatını təmin edən, onun minimal tələblərini ödəyən mal və xidmətlərdən ibarətdir. Nazirlər Kabinetinin 2009-cu ilin aprelində təsdiqlədiyi istehlak səbətinin tərkibinə baxsaq, görərik ki, əmək qabiliyyətli əhali ilə 150 kiloqram çörək, 47 kiloqram kartof, təqribən 96 kilo tərəvəz və bostan məhsulları, 38 kilo meyvə və gilə meyvə, 30 kilo ət, 193 kiloqram süd və süd məhsulları, 5 kiloqram balıq, 135 ədəd yumurta yeyir. Bu rəqəmlər 14 yaşına dək uşaqlar və pensiyaçılar üçün dəyişir. Məsələn, uşaqlar ildə 98 kiloqram çörək, 25 kiloqram ət və 169 ədəd yumurta yeyir. Qeyri-ərzaq mallarına gəlincə, əmək qabiliyyətli əhali 8 ilə 3 ədəd palto tipli üst geyimi, 4 il 2 aya 9 ədəd kostyum tipli üst geyimi, 2 il yarıma 9 ədəd alt geyimi, il yarıma 7 cüt corab işlədir. Xidmətlərə gəlincə, əmək qabiliyyətli əhali, pensiyaçılar və uşaqlar adam başına ilə 12 kvadrat metr mənzildə yaşayır, 12 kvadrat metrlik sahəni qızdırır, ayda 6 kub metr isti və soyuq su işlədir, aylıq kanalizasiyanın miqdarı da adam başına 6 kub metrdir. İqtisadçılar istehlak səbətini yeniləməyə, buraya telekommunikasiya, internet, müalicə, tibbi xidmət xərclərini daxil etməyə çağırırlar. Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli səbətin təşkili ilə bağlı problemlərin olduğunu vurğulayır.
Azərbaycan hökuməti belə hesab edir ki, həmin zənbilə ancaq insanın azından ölməməsi üçün zəruri olan qida növləri daxil edilməlidir. Normalda isə ora bir çox xidmətlər daxil edilməlidir. Yəni insanın normal yaşatılması üçün zəruri olan bir çox xidmət, təbii ki, səhiyyə xidmətinə, səhiyyə xidməti, hətta internet ödənişinə qədər. Tutaq ki, ailələrin pulu təhsil alınması olub olunması götürülmür. Tutaq ki, əgər sosial xidmətlərə, bahalı sosial xidmətlərə əsasanlıq yoxdursa, artıq həmin adam deyək ki, normal vəzifə olan sayıla bilmir. Yəni, yoxsullar kateqoriyasına daxil olmalıdır.
Xatırladaq ki, ötən il Beynəlxalq Mercer şirkəti 214 şəhərdə həyat səviyyəsinin dəyərini hesablamışdı. Bakı bu siyahıda bir il əvvəlkindən bir pillə irəliyib 48-ci ölkə olmuşdu. Azərbaycanda istehlak səbətinin tərkibi yenidən hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının şöbə müdürü Çingiz Tağıyev açıqlayır.
Orada çörək çox idi, ət az idi, azacıq dəqiqləşdirmə gedib. Qeyri-əzər mallarında əsas bizim tələbimiz ondan ibarət idi ki, istifadə müddəti hər bir malın çoxdur. Yəni, paltodur, çəkmədir, kostyumdur, könlədir və s. Onların biraz qısaldır o.
Məsələn, çörək belə başa düşdüm ki, azalacaq, ta ki, ət çoxalacaq.
Hə, də, orada dəqiqləşdirmə gedəcək ki, indi beynəlxalq tip təşkilatı tələbləri var ki, indi bu saat köklənmə gedir əhalidə. Yəni, haradasa yağların, bu cür mal qidaları azalmaq lazımdır. Onun əvəzinə meyvə, tərəvəz və s. artırmaq lazımdır. O tövsiyələri biz orada nəzərdə biraz tutmuşuq.
Məsələn, balıq 5 kiloqramdır, o da artacaq?
Yox, balıq deyəsən artırmayacaq.
Çingiz Sağıyevin sözlərinə görə hazırda əhalinin 73%-nin 200 manata qədər gəliri var. Qüvvədə olan istehlak səbətinə uyğun olaraq 200 manatın 60-65%-i yeməyə gedir.
Bu əməkdaşımız Arifə Kazımovanın istehlak səbəti ilə bağlı hazırladığı reportaj idi. Orada Çingiz bəyin söylədiyi fikirlər, o yağın azaldılması ilə bağlı söylədiyi fikirlər mən prezidentin yağlı yeməklərlə bağlı göstərişini xatırlatdı. Nədənsə bilmirəm. Fikrinizi bilmək maraqlı olardı Samir bəy.
Maraqlı mövzu həm toxundunuz və reportaj da çox maraqlı idi. Xüsusən də istehlak səbətinin tərkibi ilə bağlı. Çünki istehlak səbətinin tərkibi, yəni hansı mal qruplarının olması və həmin mal qruplarının istifadə müddəti çox vacibdir. O baxımdan ki, bu son nəticədə istehlak səbətinin şişməsinə və yaxud azalmasına gətirib çıxarır. Yəni bizdə hökumət son dövrdə ümumiyyətlə manipulyasiyası da əslində qalsa bununla bağlıdır ki, onlar həm miqdarını azaldılar, istər ərzaq üzrə, istərsə də qeyr-ərzaq üzrə, həm də bu qeyr-ərzaq məhsullarının istismar müddətini artırmaqla gündəlik, yəni daha doğrusu aylıq düşən xərci məbləğini azaldılar və buna görə də bugün onların açıqlamasına görə 116 manat ümumilikdə istehlak səbəti təşkil edir və 125 manat işləyənlər üçün və pensiyaslar üçün 94, uşaqlar üçün deməli 93. Biz iqtisadi təşəbbüslərə yardım təşkilat olaraq ilkin bir hesablama apardıq. Müəyyən bir bura metodologiyanın tətbiqinə çalışdıq. Dünya təcrübəsində olan və bizim hesablamamıza görə bugün istehlak səbətinin həcmi ən aşağısı 200 manat olmalıdır, ən aşağısı. Yəni mən yenə deyirəm ki, bu daha dəqiq hesablanmasına ehtiyac var. Və orada da qeyd olundu ki, ətin miqdarı çoxdur. Mən sizə bəzi məlumatları diqqətinizə gətirim. Məndə müəyyən məlumatlar var MDB ölkələrində istehlak səbətinin tərkibi ilə bağlı. Biz hər dəfə deyirik ki, biz çörək yeyən xalqıq və çörəyin də təklif olundu ki, miqdarının həcminin azaldılması. Mən sizə aylıq göstəriciləri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İllik yox. Azərbaycanda 12.5 kiloqram çörək nəzərə tutulur adam başına. Məsələn, Qazaxıstanda bu 14.6 kiloqramdır. Belarusda 17.7 kiloqramdır. Yəni məlum olur ki, MDB ölkəsində Azərbaycan ancaq Qazaxıstanı və Ermənistanı qabaqlayır çörək həcminə görə. Yəni məlum olur ki, onlar daha çox çörək yeyəndir nəinki biz. Sonra burada ət və ət məhsulları. Ət və ət məhsullarında məsələn Qazaxıstan bizdə 2.5 kiloqramdır adam başına ayda, amma Qazaxıstanda 4.2 kiloqram, Belarusda 4.5 kiloqram, Qırğızistanda 3.4 kiloqram, hətta Ermənistanda 3.1 kiloqram. Digər göstəricilər, yəni bu biz yeganə olaraq duzu misal göstərə bilərəm ki, biz yeganə olaraq duz üzrə MDB-də belə deyək də yüksək yerlərdən biridir. Yəni o da Belarus və Rusiya ən çox 0.3 kiloqramdır və Azərbaycanlar bu 0.3 kiloqramdır və bizdə eynidir. Qalanların hamısı azdır. Qalan göstəricilər üzrə yumurtadan bitki yağlarıdır. Bütün göstəricilər üzrə biz çox geri qalırıq. Yəni bu baxımdan deyirəm ki, tərkibi çox vacibdir istehlak səbətinin. Biz hətta Dünya Səhiyyət Təşkilatının bayaq çıxış eləyən Çingiz müəllim bildirir ki, Dünya Səhiyyət Təşkilatının metodologiyasına əsasən yeni dəyişiklik etmək istəyirlər. Biz onunla da tutuşdurduq. Gördük ki, orada bir sıra əksər ərza məhsullarının belə deyək, tələb olunan həcmi daha çoxdur, nəinki Azərbaycanda. Və biz həmin o Dünya Səhiyyət Təşkilatının metodologiyası əsasında da biz hesabını apardıq və təbii ki, hökumətin indi elan etdiyi rəqəmdən bizdə çox alındı.
Yəni dediyinizdə belə çıxır ki, səbətdə, istehlak səbətində göstərilənlər normal insan yaşayışı üçün qaniyedici deyil.
İstehlak səbəti nə üçün lazımdır? Bu buna yaşayış minimumu deyirlər və yaşayış minimumu adətən insanın belə deyək, fizioloji mövcudluğu üçün normal yaxşı olmasa da normal yaşaması üçün tələb olunan belə deyək, ərzaq, qeyri-ərzaq və xidmətlərin bir toplusudur. Yəni bu üç səbətdən ibarətdir. Bir səbətdə biz ərzaq lazım olan insanın gündəlik qida rasionuna, yəni tələb olunan qida rasionuna hansı ki məhsullar yeməlidir, yəni sağlam qalması üçün, söhbət sağlam qalmaqdan ötəri gedir. Hansı geyimlər geyməlidir və hansı xidmətlərə çıxış olmalıdır. Və bu üçü bu gün mövcud Azərbaycanın istehlak səbətini təşkil edir. Və bu baxımdan biz Azərbaycanda, yəni biz əgər deyirsə ki, istehlak səbəti bu deməkdir ki, insan normal olaraq çörək yeməlidir, ət də yeməlidir, geyim də geyməlidir, yoxsa tox ki, bir corabı 3 ildən bir, 4 ildən bir dəyişməməlidir. Məsələn, sizə bir başqa bir misal çəkim, indi reportajlar bildirildi, amma mən elə bir belə deyək, məmulatdan adını çəkim ki, bu daha gülməli vəziyyətdir. Təsəvvür edin ki, bizdə soyuducu 20 il aşınma tətbiq edilir. Yəni, o deməkdir ki, hər bir vətəndaş 20 ildən bir, hər bir ailə 20 ildən bir soyuducu dəyişməlidir. Televizor 15 ildən bir, bəlkə də 10 il bundan əvvəl, 20 il bundan əvvəl bu normal qəbul edilə bilərdi. Amma bu gün heç kim 15 il televizor işlətmir. Müasir televizorlarında işləmə müddəti 15 il deyil heç.
Yəni, 5
il
ayda bitti. Biri yeni texnologiya ilə çıxır.
Bəli, yəni 5 ildən artıq heç kim zəmanət vermir. 5 il bitdi, televizor dəyişmək lazımdır. Bunun üçün 15 il. Sonra, məsəl üçün, burada var, tox paltar ya maşın 20 il. Paltar tikən maşın üçün 40 il müəyyən eləyiblər bunlar. Deməli, 40 il insan paltar tikən maşından istifadə etməlidir. Yəni, belə misalın sayını çox artırmaq olar. Məsəl üçün, çaynik, məsələn, qoyublar, biz çaydan deyirik və ya çaynik çay içmək üçün 8 ildən bir insan deyir çaynik dəyişməlidir. Mən stəkan, fincan tutaq ki, 6 ildən bir 8 deyib, yəni belə deyir, bir stəkan yarım ildən daha çox eləyir. Yəni belə bir siyahını çox artırmaq olar, bütün bunların kökündə, məsələn, o dayanır ki, istehlak səbətinin həcmi az olsun. Ona görə də Çingiz müəllim bildirəndə ki, bəzilərinin istismar müddətinin azaldılması, mən çox istərdim ki, ümumiyyətlə, qeyri-ərzaq məhsullarının, xüsusən də geyim üzrə məhsulların müddətlərinin azaldılmasına əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması məsələsinə baxsınlar. Yəni, onu ötəri, məsələn, bu işə yanaşmasınlar. Əks halda, yenə də belə bir ciddi artım olmayacaq. Məsələn, bu 116 manatı dəyişik edəcəklər, gəlin ən yaxşı halda olacaq 120 manat, 130 manat. Bu da reallığı əks etdirmir.
Mənim həyat yoldaşım ayda 44 manat sosial müavinət alır. Fransada isə adi bir itə orta hesabla 200 manat pul xərclənir. Yaxşı olar ki, bu müqayisədən danışaq. Zahid Qafqaz Bərdədən yazır buna. Bunu. Salam, limanda yol çəkən Azər İnşaat işçilərinin hüquqlarını pozur. Əmək müqaviləsi bağlamır. 11 saat işlədilir. Liman sakini yazıb bu ismarıcı bizə. Hörmətli liman sakini, lütfən fəhlələrin əgər şikayətləri varsa qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə gün ərzində zəng edib şikayətlərini bildirə bilərlər və bizim jurnalistlər də bunu araşdıra bilərlər. Mövzudan yayınmayaq. 2013-cü ildə əmək qabiliyyəti olan əhali üçün yaşayış minimumu 125 manat, ölkə üzrə 116 manat, pensiyaçılar üçün 94 manat, uşaqlar üçün 93 manat müəyyən edilib. Samir bəy, ən aşağı 93 manat, ən yuxarı 125 manat göstərilir. 125 manatla istehlak səbətində göstərilənləri bir nəfər üçün almaq mümkündürmü? Dolanmaq mümkündürmü? Yəni, lorusu ilə belə deyək.
Təbii ki, mümkün deyil. Mən bayaq da qeyd elədim ki, bizim hesablamamıza görə bu rəqəm aşağısı 200 manat olmalıdır. Və nəzərə alsaq ki, dövrü olaraq, deməli, informasiya texnologiyaları inkişaf edir. Misal üçün, insanların dünyaya baxışı, yəni əvvəlki dövr deyil, sovet dövrü deyil ki, ayaqqabı alırdıq, ta ki 5 il, 6 il geyinirdik, ayaqqabı sıradan çıxmırdı. Onun bir belə davamını da qatlayıb başlayırdıq həyətdə geyinməyə və yaxud nəsə. Amma indi hər mövsümün, nəinki mövsümün, hər mövsümün özünün ta ki 2-3 dənə model ayaqqabı geyinməsi bugün dövrü mövcuddur. Amma halbuki bizdə ayaqqabılar üçün 3 il, 4 il və yaxud da ki 5 il vaxt təyin edilir. Sonra yəni sözüm canan ibarətdir ki, bugün istehlak səbətinin strukturuna baxılmalıdır. Bugün internet, yaxşı ki interneti daxil ediblər. Bir ailə üçün gündə 1 saat internet. Yəni bu deməkdir ki, elektron poçtuna gir, yoxla, çıx. Amma bugün informasiya texnologiyası inkişaf edir, göyə peç buraxırıq, bir internet əsridir və ta ki Finlandiya kimi ölkə əgər öz konstitusiyasına daxil edir ki, hər bir vətəndaşın 1 megabitlik internet almaq hüququ var. Yəni bir sıra ölkələrdə artıq internet hüququ insanın azadlıq hüququ, mənzil hüququna bərabər tutulur. Amma bizdə bunun üçün 1 saat daxil edirik. Sonra mobil telefona bugün istifadə edir. Nəyə görə mobil telefonlarda biz daxil etməyək? Nəyə görə bizdə ancaq şəhər telefonundan yəni istifadə edək? Bu yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi məsələsi mənim fikrimcə daxil edilməli. Çünki bunun digər ölkələrin təcrübəsi də bunu göstərir. Hı-hı. Bu, siz, yəni sualca cavab ki, bu bəs eləyir. Təbii ki, bəs eləmir. Çünki burada o qədər minimal hədlər götürülüb ki, istər məsəl üçün ərzaq üzrə qanunvericilikdədir. Biz bilirik ki, istehlak səbəti Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tərkibi təsdiqlənib, amma bu qərar əsaslanır yaşayış minimumu haqqında qanuna. Həmin qanuna görə hər 3 ildən bir, ən azı 3 ildən bir istehlak səbətinin tərkibinə baxılmalıdır və dəyişilməlidir. Bizdə sonuncu dəfə 2009-da baxılıb, indi 2013-cü ildə artıq 4-cü ilə keçibdir. Yəni bu ləngiyir. İndi eşitmişik ki, bu məsələ yenidən baxılır. Bundan başqa istehlak səbəti hesablananda orada əks olunan ərzaq, istər ərzaq, istərsə də qeyri-ərzaq məhsullarının orta bazar qiyməti götürülməlidir. Bizdə, məsəl üçün, orta bazar qiymətini hesablasan, bu kifayət qədər yüksək bir məbləğ alınır. Yəni, bu daha çox hökumətin bu istehlak səbətinin artmamasına yönəlik addımın nəticəsidir ki, biz müşahidə edirik ki, bu aşağıdır. Digər tərəfdən, qanunvericinin özünü də göstərir ki, minimum əmək haqqı yaşayış minimumuna bərabərləşdirilməlidir. Yəni minimum əmək haqqı və yaxud da ki əmək haqqının minimum məbləği nə deməkdir? O deməkdir ki, insanın faktiki olaraq fizioloji mövcudluğu üçün tələb olunan bir əmək haqqıdır. Və bu, bütün mülkiyyət hüququndan asılı olmayaraq, bütün obyektlər üçün, bütün sahibkarı subyektlər üçün deməli, məcburidir. Yəni bu deməkdir ki, ondan aşağı əmək haqqı verilə bilməz. Bu, qanunda da salınıb ki, bu artırılmalıdır və yaşayış minimum həddinə çatdırılmalıdır. O cümlədə ehtiyac meyarı. Amma çox təəssüf ki, bugün ehtiyac meyarı ta ki 93 manatdır. Yaşayış minimumu orta, məsələn, 116 manat. Bu, ona görə ehtiyac meyarı daxil edilmiş ki, bugün ta ki ünvana sosial yardım ehtiyac meyarı əsasında hesablanır. 93 manat əsasında hesablanır. Əgər o 93 manat əsasında yox, 116 manat əsasında hesablansa, artıq yaşayış minimumun ünvana sosial yardımın əhaliyə veriləcəyi ünvana sosial yardımın məbləği artmalıdır. Bu isə təbii ki, büdcə üçün əlavə yükdür. Ona görə də bugün çox təəssüf ki, ünvana sosial yardımı yaşayış minimumu əsasında yox, insanın fizioloji mövcudluğu üçün tələb olunan səbət əsasında yox, hər hansı bir mücərrət bir ehtiyac meyarı yəni tətbiq ediblər və bunun hesablanması mexanizmi də məlumdur ki, bu necə hesablanır və minimum əmək haqqına yaxın bir məbləğdir. 93 manat 50 qəpik minimum əmək haqqıdır, 93 manat da ehtiyac meyarı. Və bunun əsasında ünvanı sosial yardım verilir əhaliyə və təbii ki, bu da yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün yəni belə deyək, kifayət etmir.
Tam səmimi deyirəm, bizdə soyuducu düz 30 il işləyəndən sonra dəyişmişik, normal işləyirdi, amma səsi var idi. Murad yazır bu ismarcı. Biz kasıbçılıqla böyümüşük, ruzini Allah verir, amma biri restoranda pulu semişka kimi xərcləyir, amma bir başqasına payoku işarə edirlər. Bu məni yandırır, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb və SMS-lər gəldikcə mən oxuyacağam. Normal səviyyəyə çatdırmaq üçün insanların yaşayışını, istehlak səbətini, yaşayış minimumu eyni zamanda. Hökumətin imkanı var mı buna?
Hökumətin imkanı təbii
var. Normal yaşayış üçün bildiyimə görə 200 manat təklif edirsiniz.
Biz ən azı, yəni bu bizim yenə deyirəm ki, ilkin bizim hesablanmadır və bu gələcəkdə bunu dərinləşdirib bu məbləğ dəyişə bilər. Mən əminəm ki, bu azalmayacaq, daha da artacaqdır. Hökumətin imkanı dedikdə əgər maliyyəni nəzərdə tutursunuzsa, təbii, yəni bizim büdcə belə deyək, həmişə fəxr elədiyimiz yerdir ki, bizim kifayət qədər pulumuz var. Bizim xarici yardımlara ehtiyacımız yoxdur. Biz özümüz seçirik ki, kiminlə hansı dövlətlə əməkdaşlıq edəcəyik, çünki bizim kifayət qədər pulumuz var. Əgər bu kontekstdən yanaşsaq, təbii, hökumətin bununla bağlı kifayət qədər maliyyə imkanı var. Siyasi baxımdan, yəni hökumət də bundan maraqlı olmalıdır ki, insanların maliyyə, maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, onun nüfuzunun qalxması deməkdir. Yəni hökumət bunu edə bilər. Sadəcə etmir, çünki burada təkcə yəni yaşayış minimumu təkcə həmin rəqəmin elan edilməsinə ibarət deyil. Burada buna bağlı bir çox məsələlər var. Məsəl üçün bu gün artıq yeni dəyişiklik edildi vergi məcəlləsinə. Gəlir vergisi vaxta qədər minimum əmək haqqı əsasında belə deyək də, vergiyə cəlb edilməyən hissəsi minimum əmək haqqı idisə əvvəl 93 manatlıq qəpik, indi bunu artırdılar 125 manat, yəni işləyənlər üçün yaşayış minimumu. Yəni o deməkdir ki, əgər mən 200 manat maaş alamsa, bunun 125 manatı vergiyə tutulmur. Deməli 200-dən 125, 75 manatın 14% vergiyə cəlb edilir. Bu təbii ki, mənim xeyrimədir ki, mən daha az vergi. Yəni sonra ümumi sosial yardım da bunun əsasında verilir. Digər hesablamalarda buna görə də hökumət ona görə bunu artırmır ki, bu büdcə yükünü həddən artıq artıracaq. Çünki bir tərəfdən vergi, bayaq dediyimiz bir digər tərəfdən ünvanlı sosial yardım, üçüncü tərəfdən müəyyən bir dövlət proqramları var ki, bunlar hamısı bağlıdır yaşayış minimuma. Bu baxımdan hökumət bunu artırmaqda çox yəni ehtiyatla yanaşır. Amma
eyni zamanda da işsizliyin aradan qaldırılmasına və sosial rifahın artması barəsində biz eşitirik deyirsiniz Azərbaycan televiziyalarında. Yəni işsizlik, sosial rifah yaxşı dırsa niyə onda yəni yaşayış minimumu bu qədərdir?
Yaşayış minimumu əhalinin siz düz qeyd etdiniz ki, sosial vəziyyətini göstərir. Yəni hökumət məsələn hər bir hökumət öz imkanı daxilində əhalinin sosial təminatını təmin etməyə çalışır. Əgər tutaq Avropa ölkələrində belə deyək, 900 avro yoxsulluq səviyyəsi hesab olunur. Əgər insanın qazancı 900 avro olsa, Azərbaycan üçün 900 avro bu gün orta aylıq əmək haqqından 3 dəfə, 4 dəfə çoxdur. Yəni bu gün 900 avro alan ailə artıq belə deyək, orta bab, yəni ailə hesab olunur. Bu baxımdan, yəni hər bir ölkənin iqtisadiyyatından asılı olaraq dövlətin az təminatlı ailələrə münasibəti formalaşır. Və əgər bizim sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəmiz yüksəkdirsə, amma tutaq ki, əhalinin aldığı ünvanlı sosial yardım və yaxud da ki, digər sosial ödənişlərin səviyyəsi aşağıdırsa, artıq burada uyğunsuzluq ortaya çıxır və bu onu göstərir ki, ölkənin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırmasına bağlı deyilən fikirlər reallığı əks etdirmir. Ona görə də bu məsələdə mənə elə gəlir ki, bir belə deyək ekspert kimi və yaxud da vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri kimi biz maraqlıyıq ki, bu qanunvericiliyə konkret olaraq istehlak səbətinin tərkibinə yenidən baxılması daha vacibdir və bu yerli vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə bu məsələ yenidən baxılmalıdır və cüzi dəyişiklik yox, fundamental bir dəyişiklik aparılmalıdır. Ora yəni təkcə müddətlərin azaldılması yox, eyni zamanda müddətlərin əhəmiyyətli artırılması və ora əlavə olaraq komponentlərin daxil edilməsi məsələsi mənim fikrimcə aktual olmalıdır.
Salam, yoldaşım maye qaz doldurma stansiyasında çilingər işləyir, 140 manat alır, buna daxildir. Kommunal, toylar, geyim, yemək, özüm xəstəyə müalicə pulu, keçik oğlumun maaşına 300 manat maaş alır, buna daxildir. Kvartirant pulu, zabrata gediş-gəliş haqqı 60 manat, işdə yemək verilir, yeməyə gedir, yazır dinləyicimiz. Salam Azadlıq, o sualı onun bunun hesabına dolanan məmurlara vermək lazımdır ki, görək 90 manatı onlar neçə dəqiqəyə xərcləyərlər. İmran Qəbələli yazmışdı bunu. Sami bəy, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişini də dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən istinzabatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra.